Azattık radyosundan söylüyoruz biz. Rusya'nın Kırgızistan aymağında 2. askeri bazasının yerleşme maksadı ve geleceği boyunca ekspertler kaçı göz karıştı.
Bu yerde Rusya'nın taptakır, Kırgızistan'ın taptakır başka da. Sonra Kırgızistan'ın teritoriyasını Amerika'ya atandaşıp koyu atanları geri verilmek istedim.
Жакындагы шайлоодо президентке талапкер болгон дарыгер Жеңишбек Назаралиев президент Бакиевдин жаңы демилгелери жөнүндө.
Кызык дагы бар, бирок муну дагы көп суроолору бар да ичиндечи. Кандай бул келечекте жумушка ашат?
Кошмо Штаттар Афганистандагы элчилигинде орун алган тартип бузууларды иликтеп, Human Rights Watch уюму Саудиянын бийликтерине өлкөдө ачылып түшкөн шиилери такай дискриминацияны токтотууга чакырды. Кечки азаттыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада,
саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Балыкчыда митингге катышкандыгы үчүн айыпсыз камалган адамдарды куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Анын айтымында камалгандардын жактоочулары алардын күнөөсү жок экендигин далилдесе дагы айыптоочу тараптын бир сөзү менен өкүм күчүндө калтырылган. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында таза жана адилет шайлоону талап кылып мэрияга келген учурда милиция кызматкерлери тарабынан 14 адам кармалып камакка алынган. Аларга конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасады деп айып коюлган. Эркин Бөлөкбаев Беловодскийдеги үйүн сатууга аргасыз Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиз Абдылдаева Азатка билдиргенине караганда, буга убактагы кылмыш дүйнөсү белгилүү саясатчы Бөлөкбаевдин ири суммада акча талап кылгандыгы себеп болгон. Учурда Эркин Бөлөкбаев менен бирге камакка алынышкан жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун абалы болсо орточо, бирок алар массалык маалымат каражаттарына толук маалымат берүүгө каршы болушууда деген маалыматты адвокат Касымбек Райымкулуу Азатка билдирди. Ал эми жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын маалымат катчысы Сидоров учурда камалгандардын абалы жакшы экендигин айтат. Биз мындан ары жарандарыбыздын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон бардык иштерди аткармакчыбыз, деди президент Курбанбек Бакиев бүгүн Бишкек шаарынын мэриясына жүргүнчүлөр автобустарынын жаңы партиясын тапшыруу азем учурунда сүйлөгөн сөзүндө. Ал ошондой эле Кытай эл республикасынын жетекчилигине 50 миллион юань өлчөмүндө көрсөткөн грант түрүндөгү жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Бул каражатка 183 автобус алынып келинип, анын 30 Ош шаарында ишке киргизилмекчи. Жогорку кеңештеги Кыргызстан коммунисттери фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева окуу жылы көйгөйлөр менен башталып, көптөгөн балдар мектеп босогосун аттай албай калганын парламент отурумунда билдирди. Анын айтымында билим жана эле министри Абдулла Мусаевдин буйругу менен жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын ата-энелеринен ар кандай акча төлөмдөрдү чогултуу токтотулсун дегенине карабай, акча чогултуу мурдагы бойдон эле калууда. Гүлжамал Султаналиева ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча мектепке барбаган балдардын саны 40 000 балага жеткенин, расмий эмес маалыматтар боюнча 120 000 бала ар кандай себептер менен мектепке башпастыгын билдирди. Бүгүн Бишкекте Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелерине арналган семинар башталды. Ал Женевадагы коопсуздук саясат боюнча борбор жана Норвегиядагы эл аралык иштер боюнча институт менен болгон кызматташтыктын алкагында өткөрүлүүдө. Эки күндүк семинарга Евразия, Чыгыш жана Түндүк Чыгыш Азия, Европа жана АКШнын коопсуздук саясаты боюнча талдоочулары катышып жатат. Семинарда Афганистан менен Грузиядагы кризистин Борбор Азиядагы коопсуздук саясатына тийгизген таасири, геосаясат Казакстандын 2010 жылы ЕКУ-дагы төрөлкөлүк кылышы, региондогу ЖККнын жана Шанхай кызматташтык уюмунун ролу, ошондой эле АКШнын, Кытайдын, Орусиянын, Ирандын жана Индиянын Борбор Азияга карата ролүңдүү темалар талкууланат. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда парламент өкмөт мүчөлүгүнө көргөзүлгөндөрдүн көбүн колдодун. Парламент президент Ахмадинежад министрлик кызматка көрсөткөн 21 талапкердин 18 бекитип 3 каршы чыкты. Парламенттен өтпөй калгандардын 2 билим берүү, социалдык камсыздоо министрлигине көргөзүлгөн, аялдар 3 энергетика министри кызматына сунушталган талапкер эле. Бирок Иран парламенти 79 жылкы ислам инкылабынан бери биринчи ирет аял кишини өкмөт мүчөлүгүнө бекитип, саламат сактоо министри кылып дайындады. Бектилгендер арасынан коргоо министринин кызматына келген Ахмад Вахиди 94-жылы Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарындагы жөөт борборунда 85 адамдын өмүрүн алган жардырууга тиеш эзе бардыгы үчүн айыпталган. Өкмөт курамы боюнча Иран парламентиндеги бүгүнкү добуш берүү президент Ахмадинежад үчүн июндагы талаштуу шайлоодон кийинки биринчи чоң сынак болду. Кытайдын Шинжан Уйгур автономия районунда жаңы ыргачлар тутанган. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттигинин билдиргенине караганда Шинжан Уйгур автономия районунун борбору Үрүмчүдө бүгүн коомдун коопсуздугу начарлаганына нааразылык билдирип 1000 адам жыйналган. Мындан алдын Үрүмчүдө адамдарга ийне же шприц колдору менен кол салуу окуялары бир нече ирет катталган эле, бирок Синхуа агенттиги кол салынгандар канча жана эмне үчүн мындай кол салууга дуушар болушканын маалымдаган жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында бүгүн чогулгандар кытайлар болду. Быйыл июлда Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Казакстанда таанымал укук коргоочу 4 соттолду. Казакстандын сот адам укуктары боюнча казак бюросунун башчысы Евгений Жовтисти адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыптуу деп тапты. Ал 2026-жылда Алматы Карой кан жолунда 35 жаштагы бир тургунду коюп алган эле. Мурдараак бир катар адам укугун коргоо уюмдары бул иш эми Жовтистин кесиптик ишмердигине кысым көргөзүү үчүн колдонууларына тынчсыздануусун билдирген. Human Rights Watch уюму казак бириктеринин сот ишин саясий максаттарда пайдаланууга жол бербөөгө, сот жараянын адилет өтүшүн камсыздоого чакырган. Жол кырсыгынан кийин өткөрүлгөн алгачкы текшерүү укук коргоочунун канында алкоголь болбогонун аныктаган. Техникалык иликтөөдө мас адам жолго капсыздан чыга калганда андан буйтап кетүү мүмкүнчүлүгү болмок эместигин көргөзгөн. Бирок казак бириктеринин көрсөтмөсү менен экинчи ирет жүргүзгөн текшерүү буга тескери тыянактарды берди. Казакстандык адам укугун коргоочу Андрей Сибиридовдун азаттын казак кызматына билдиргенине караганда Балкаш райондук сотундагы бүгүнкү жараянда Жовтистин өзү акыркы сөздү айтуудан баш тартып аны саясий өч алуу деп атады. Таджикстанда суу сакташтардын коопсуздугу боюнча конференция өтүп жатат. 3 жыйын бүгүн Душанбеде ачылды жана ага чет элдик журналисттердин кирүүсүнө уруксат берилген жок. Жыйындын катышуучулары Таджикстандын чыгышында 1911-жылкы катуу жер түрдөн кийин пайда болгон Сарес көлүнүн гестердин орусча тарабынан курулган суу сакташтарынын коопсуздугу өңдүү маселелерди талкуулайт. Гестердеги суу сакташтарынын коопсуздугу өткөн айда Орусиянын Саяна Сушенскиясында орун алган кырсыктан кийин тынчсызданууларды жаратууда. Булар соңку эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекиткейжи. Азыр болсо эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Амдыкадырова.
Эртең 4-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу региондордо жана тоолордо кар жаап, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15, ысык көл ойнуңунда 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25 дараже жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26. Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 16-21. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 22-24 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үстеми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстанда Орусиянын аба аскери базасын жайгаштыруу аракеттери ушул күздө борбор Азия алкагындагы аймактык саясатта башкы маселеге айланчыдай. Орусиялык маанайдагы саясий талдоочулар ушундай көз карашын Бишкек коомчулугу менен бөлүштү. Ал эми жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө Орусиялык экинчи базанын жайгашуу келечегинен күмөнсүнүп, анын кошуна мамлекет ортосунда орток пикир табылбай жаткандыгы менен байланыштырышууда. Толугураак кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы баяндайт.
Эки мамлекеттин президенттери быйыл 1 августта макулдашкан Чолпон ата меморандумуна ылайык Орусиянын аскери базасын Кыргызстандын түштүгүнө жайгаштыруу боюнча макулдашуу долбоору 1 ноябрга чейин даярдалып бүтүшү керек. Меморандумду ишке ашыруу багытында кандай аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу азыр тараптар эч кандай маалымат берген жери жок. Ушул эле мезгилде жамаат коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстан менен чек аралаш Өзбекстандын базаны жайгаштырууга каршылыгы жараяндык эле кечиңдетиши мүмкүн деген жоромолдор саясат талдоочулар арасында күч болууда. Өзбекстан 3 чектешкен аймакка аскерий базаны жайгаштырууга каршы экендигин меморандум кабыл алынары менен айтып чыккан. Өзбекстан буга чейин Борбор Азиядагы суу саясатына да өзүнүн макул эместигин билдирип кеткендиги маалым. КМШ өлкөлөрү институтунун аймактык филиалынын директору Александр Князевтин билдиргенине караганда,
это было связано с Таджикистаном, с Рагунской ГЭС, президент Узбекистана Каримов.
Өзбекстан президенти Каримов Рагун ГЭСине байланыштуу Өзбекстан биздин республикалардагы гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоого кошулууга даяр экенин жазында билдирген. Бул дал ушул татаал проблемаларды чечүүгө жол ачышы мүмкүн. Ар бир өлкө өз кызыкчылыгына карап иш кылат. Орусия үчүн геосаясий, геоэкономика, географиялык жагынан алганда да Орусия үчүн Өзбекстан менен мамиле Кыргызстанга караганда маанилүү.
Которые для российской политики в регионе важнее, чем, скажем, Киргизия.
Дейт Князев. Антки менен азыркы тапта Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан ортосунда эки тараптуу, үч тараптуу мамилелерди жакшыртуу жаатында аракеттер байкалган жери жок. Талдоочунун пикиринде азыркы жагдайда Борбор Азиядагы бул үч оюнчу бири бирине ыгына көмүүнчү кызыкчылыктарын коргой алышпайт.
Есть проблема комбороты там и базы, есть проблема двусторонняя уже газа и между Киргизией и Узбекистаном.
Камбарата база маселеси турат. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда газ бар. Орусия Өзбекстан ортосунда башка маселелер бар. Маселен, Өзбекстан дайыма Орусиядан автоунаалар үчүн рынокто квотаны көбөйтүүнү сурап кетат. Балким Кыргызстан Өзбекстандан газды арзан алуу үчүн кандайдыр бир чегинүүгө барышы мүмкүн. Дегенкиси, башка кыйыр тиешеси бар тармактар аркылуу деле кепке келүүгө болот.
Приемлемую для нее цену на газ.
Саясаттануучу мына ушундай дейт. Бул аралыкта жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө Борбор Азиядагы кошуна мамлекеттер ортосунда пикир келишпестикти жараткан Орусиянын экинчи базасын Кыргызстанга жайгаштыруу демилгеси узак жылдарды камтыган майнапсыз аракет болуп калышы ыктымал деген көз караштар да айтыла баштады. Жергиликтүү талдоочу Карыбек Байбосунов Орусиянын Кыргызстандын түштүгүнө экинчи база жайгаштыруу аракетин Орто Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын кызыкчылыгы менен байланыштуу деп эсептебейт.
Бул жерде Россиянын таптакыр, кызыкчылы таптакыр башка да. Улуу держава катарында өзүнүн базасын аскердик баягы күчүн көрсөткүчү келип атат да. Эми Кыргызстандын территориясын Америкага атаандашып коюп аткандар керек эмес беле.
Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Кечки азаттыктын угуп жатасыз. Прагадагы студияда Нулан Алымкулуулу. Июл айындагы быйылкы талаштуу президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевке атаандаш болгондордун бири дарыгер Жеңишбек Назаралиев президенттин жаңы демилгелери жана шайлоодо добуштарды коргой албаганын моюнга алган оппозициянын келечеги жөнүндө эмне дейт? Назаралиевке айрым суроолор менен кабарчыбыз Аманбек Нилденбай кайрылган. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Жеңишбек мырза, президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо боюнча жогорку кеңеште билдирүү жасап, жарым жылдын ичинде башкаруу системасын реформалоо ишке ашат дегендей бир саамалы күтүп атат. Өлкө башчысынан башкаруу системасын реформалоосуна сиздин пикириңиз кандай?
Эгерде баардык мамлекеттик кызматкерлерди мындай кыскарта турган болсо 50%, жарымысына, бул эң жакшы болот эле. Эми бул келечекте. Бирок жанакы жаңы структураларды ачып атпайбы? Высший совет, курултай совет боюнча, президенттик совет, анда мындай өзү суроо чыгып атат да, анда жогорку кеңештин пайдасы эмне? Жогорку кеңешти анда жоюш керек болуп атпайбы? Анткени жанакы бирин жок кылып, экинчисин чыгарып, анан кайра эле ошону ордуна келтирип, бул келечекте пайдасы болобу же пайдасы болбобу, же бул убактылуу челеби, же кандай? Ошондуктан бул анча түшүнбөй атабыз да биз. Эмне керек ушул жанакындай жогорку курултай кылыш үчүн? Же жанакындай президентский совет? Бул бир четтен башка четке чыгып эле кайрадан эле баягы көргөзмө болуп калышы мүмкүн. Да пайдасы эч мындай ишке ашпай калышы мүмкүн да. Анан кийин кайрадан жанакы жогорку курултай кеңеши бул шайлоо катары коюлабы же бул кайрадан эле жанакындай президенттин указы менен келеби? Эгерде президенттин указы менен келе турган боло турган болсо бул президенттик жанакындай администрациясын кайрадан күчөткөнгө аракет кылышат. Ошондуктан эгерде буну шайлоо катары өткөрө турган болсо бунда азыраак пайдасы болушу мүмкүн. Бирок кайрадан баягы суроо чыгып атат да, анда жогорку кеңештин эмеси функциясын аткарып атпайбы? Жогорку кеңеш анда жоюш керек жогорку кеңешти. Ошондуктан бул кызыгы дагы бар, бирок мында көп суроолору бар да ичиндечи. Кандай бул келечекте жумушка ашат?
Алеми майрым талдоочулар айтып атат, президент өзүнүн бийлигин эки эсе күчтөндүрүү аракети болушу мүмкүн деп. Буга кандай деп карайсыз?
Вот ошондой да, ошо эгерде жанакындай президенттик совет менен жанакындай курултай советин кыла турган болсо, бул өзүн жанакындай президенттик бийлигин эки эсе эмес, үч эсе, беш эсе бекитип алышы мүмкүн.
Оппозиция ошол президенттик шайлоодон кийин добуштарыбызды уурдатпайбыз деген бир аракеттерди жасады да, сиз дагы ошол оппозициядагы саясатчы президентке мурдагы талапкер Алмазбек Атамбаев менен чогуу ушул президенттик шайлоону тааныбайбыз деп чыктыңыздар эле. Ошонун жыйынтыгы кандай болот?
Эми жыйынтыгы мен өзүм жанагы талапкер катары өзүнүн жанагындай оюм айтып кеттик, жанагы заключенияны. Бул нелегитимный президент деп. А эми жыйынтыгы кандай болот? Эми буну убакыт өзү көргөзөт. Оппозиция кантип биригет, оппозиция кантип буну чечет. Эми негизи өзү буну досрочный президентский, повторный президентский выбор кылыш керек.
Айрым талдоочулар айтып атат, оппозиция ич ара ыркы кетип, бүгүнкү күндө Кыргызстанда оппозиция жок деп. Ушул оппозицияга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен да ошентип ойлойм. Мындай ат эле бар оппозиция деген. Бирок булар ошо биринчиден жанагындай финансы жагынан азыраак кыйналып атышат. Экинчиден булар ушул баардыгы биригип өз ой пикирдерин жанакындай түйүнө чейин мындай жеткизе албай атат да. Анан кийин лидердердин арасында бул көп жылдан бери келе айтып жанакындай Текебаев, Бекназаров, Атамбаев жана башка саясатчылар бул элдин жүрөгүнө мындай акылына мындай уже эски кишилер болуп калды, ишениши жок болуп калды. Ошондуктан эгерде жаңы адам, жаңы киши чыга турган болсо, балким элдерди бириктиртип мындай нак оппозиция катар чыкса болот деп ошо ой бар да ушундай.
Деп айтты жакындагы президенттик шайлоодо талапкер болгон дарыгер Жеңишбек Нурзалиев. Аны кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кепке тарткан. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас чаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Студиядо Улан Алымкулуулу программабыз лидералык бөлүгүнө өтөр алдында соңку кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары тууралуу Иранда парламент өкмөт мүчөлүгүнө көргөзүлгөндөрдүн көбүн колдоду. Парламент президент Махмуд Ахмадинежад министрлик кызматы көрсөткөн 21 талапкердин 18 бекитип, үчөөсүнө каршы чыкты. Бекилгендердин арасында Иранда 79 жылкы ислам инкылабынан бери министрликке дайындалган алгачкы аял киши да бар. Кытайдын Шинжан Уйгур автономий районунда жаңы ыргачлары тутанган. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттигинин билдиргенине караганда, Шинжан Уйгур автономий районунун борбору үрүмчүдө бүгүн элдин коопсуздугу начарлаганына нааразылык билдирип 1000 адам жыйналган. Казакстанда таанымалдык коргоочу 4 жылга соттолду. Казакстан соту адам укуктары боюнча казак бюросунун башчысы Евгений Жовтисти адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыптуу деп тапты. Тажикстанда суу сактагычтардын коопсуздугу боюнча конференция өтүп жатат. 3 күндүк жыйын бүгүн Душанбеде ачылды жана ага чет эл журналисттердин кирүүсүнө уруксаты берилген жок. Журналист Политковскиянын өлүмү кайрадан иликтенет. Орусиянын жогорку соту Новая Газетанын журналисти Анна Политковскиянын өлүмү боюнча ишти кайра тергөө үчүн прокуратурага жөнөтүүнү караган чечимин бүгүн чыгарды. Муну менен сот Политковскиянын үй бүлөсүнүн арызын канааттандырды. Анан журналисти өлтүрүүнү буйругандарды табуу үчүн кайра тергөөнү талап кылышкан эле. Булар соңку эл аралык кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Эми кээ бир окуяларга толугураак токтолобуз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кабылдагы элчиликте орун алган тартип бузуу фактыларын иликтөөгө буйрук берди. Айрым кабарларга караганда АКШ элчилигин кайтаруу үчүн контракт менен алынган күзөтчүлөр имаратта спирт ичимдиктерин ичип мас болуп бейбаштык кылышууда. Окуянын чоо жайын толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Жарым жартыла жылаңаштанган аскерлер оттун айланасында бийлеп, башкалары заара ушатып, үчүнчүлөрү мунун баарын сүрөткө тартып жатышат. Дагы бир тасмада болсо жумушка жаңы алынган аскердин үстүнө бөтөлкөдөн арак куюп жатышат. АКШнын Кабулдагы элчилигинде тартылган ушундай кадрлар үстүбүздөгү жумада дүйнөнүн булуң бурчунда көрсөтүлдү. Тасма жана сүрөттөр өкмөттүн ишине көз салуу долбоору деп аталган көз карандысыз тобунун отчетуна камтылган. Документ жакында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонго жиберилди. Уюм электрондук кат, сүрөт, видео тасма жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып, Ооганстандагы элчиликти кайтарган менчик компаниянын иши талапка жооп бербейт жана элчиликтин дипломатиялык миссияда иштеген адамдардын коопсуздугуна коркунуч туудурат деп айыптады. МАМ департаментинин басма сөз катчысы Ян Келли шейшемби күнкү пресс-конференцияда маселеге кайрылып, ал иш териштирилип жатат деди.
We take these allegations extremely seriously.
Биз андай шектенүүлөргө абдан олуттуу көңүл буруп жатабыз. Чынында сөз болгон фирманын башкаруудагы кемчиликтер жөнүндө кабар берген фактылар катталган. Учурда кабылдады. Бул жакта бир нече иликтөө жүрүп жатат. Анын натыйжасында эффективдүү тез чара көрүлөт жана өзгөрүүлөр болот деп ишенебиз.
Деген Келли Кабулдагы элчилик жакшы корголгон деп белгилей кетти. АКШнын Ооганстандагы элчилигинде дипломат, техникалык кызматкерлерди жана жергиликтүү кишилерди алганда 1000 адам иштейт. Коопсуздукту камсыздаган күзөтчүлөрдүн 150 америкалыктар же англис тилдүү башка өлкөлөрдүн жарандары. Калган 300 контрактор өкмөттүн ишине көз салуу тобунун маалыматына ылайык Непал, Индия өңдүү өлкөлөрдөн келген. Кээ бирлери англисче аз-маз сүйлөсө, башкалары таптакыр билбейт. Уюмдун аткаруучу директору Даниэль Брайан америкалык каналдардын бирине берген интервьюсунда жаш аскерлер ыплас иштерге тартылып жатат деди.
When these guys are on duty and they're
жумушка жаңы алынган жаш уландар кызматын өтүп, элчиликти кайтарып жаткан кезде жетекчилигине кантип ишенишет да аларды кантип урматташат? Командалык структура таптакыр иштебейт. Кандайдыр бир окуя болуп кетсе, бири-биринин өмүрүн коргоо үчүн ортодо ишеним маанай жок.
Кабулдагы элчиликти кайтарган компаниянын контракты июнда эмки жылдын июль айына чейин узартылган. 5 жылга түзүлгөн келишимге ылайык фирма кызматы үчүн 189 миллион доллар алмакчы. МАМ департаментинин өкүлү Келли контракттын ошол кездеги маалыматтын негизинде узартылганын айтты. Өткөн айда АКШнын Кабулдагы элчилиги ракетадан аткыланган. 15-августта болсо имараттын жанында жангечти бомба жардырып, 7 киши наут кеткен, 19 жарадар болгон.
Айнура Текше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Элдерлик темаларды улантабыз. АКШда жайгашкан адам укугун коргоочу уюм Сауд Арабстанда сунни жана шии мусулмандар ортосунда кытыреш ондогон жылдардан берки эң жогорку чекке жеткендигин эскертүүдө. Human Rights Watch уюму шиилер системалуу түрдө мамлекеттик дискриминацияга туш келип жаткандыгы айтылган отчетун жарыялады. 32 беттен турган документте уюм диний азчылыкты түзгөн шиилер диний куугунтукка, билим алууда дискриминацияга туш келип, сот системасын жана башка кызматтарды иштөөсү чектелген экендигин белгилейт. Сауд Арабиядагы бул жагдайга толугураак Жаңыл Субжан токтолот.
Human Rights Watch Сауди бийликтерине өзүнүн шии жарандарына тең укуктуу мамиле кылууга мезгил жетти деп эсептейт. Уюмдун маалымат катчысы Рид Броуди азаттыкка билдиргендей, шииттердин басмырланышы Сауд Арабияда секталар аралык чыңалууну айрыкча күч алдырды. Анын айтымында калктын 10-15% түзгөн шииттердин бүгүнкү абалы Сауд Арабстанда өкмөттүн саясаты Вахаби теологиясына негизделгендиги менен
түшүндүрүлөт.
Сауди өкмөтү шииттерди вахаби догмасынан же мамлекеттик туруктуулуктун позициясынан карайт. Аларды капырлар, чыккынчылар дегенге чейин барат. Өлкөдө шииттерге тең укуктуу жарандар катары караган жаңы мамилеге мезгил келди. Human Rights Watch'тун 3 сентябрда жарык көргөн отчетунда ортодогу тиреш ушул жылы февраль айында күч алганы баяндалат. Ал ирет Сауд Арабстандын чыгыш дубанынан келген шиит динзарлары Медина шаарындагы көрүстөндө сунилердин диний полициясы менен кагылышкан. Шиит динзарлары Мухаммед пайгамбар кайтыш болгон күндү белгилеп жатышканда диний тартип коргоочулар кийригишип 15 жаштагы динзарды көкүрөккө атышкан. Бир суни шииттерди мазактаган сөздөр менен келип, шиит шейхинин далысына бычак урган. Шиит динзарлары туш келди качып, артынан кууган полиция формасын кийген. Сауди полициясы алардын айрымдарын камакка алган. Андан кийинки жумаларда чыгыш дубанындагы Катиф жана Сафпа шаарларында шииттер Мединадагы кагылыштарда камакка алынгандарды бошотуу талабы менен көчө демонстрацияларын өткөрүшкөн. Human Rights Watch коолайык Сауд Арабстандын бийликтери Хобар шаарында май, июнь, июль айларында шииттердин арасында туш келди камакка алууларды жүргүзгөн. Хобарда шииттердин көз карандысыз жамааттык намаз жайы жабылган. Акса шаарында кеминде 20 шиит кармалган, сөз кайрадан уюмдун маалымат катчысында. Бул камакка алуулар башка тармактардагы дискриминациянын кесепетин тереңдетет. Билим берүү системасындагы дискриминацияны карасак, шииттер дин боюнча мугалим боло албайт. Шиит окуучуларына суни мугалимдер силер капырсыңар деп айтат. Суни соттору кээде шииттердин күбөтүшүүсүн кабылдабайт. Кадыресе соттордо шииттер сот боло албайт. Өкмөт министрлери, улук дипломаттар, мартабалуу армия офицерлери арасында шииттер жок. Ошондой эле чындап келгенде шиит студенттери аскердик академияга өтө албайт, дейт Human Rights Watch'тун өкүлү Рид Броуди. Айтылгандарга байланыштуу уюм соңку кездери айрым жылыштар болгону менен алар жетишсиз экендигин белгилеп, Саудия өкмөтүн шиилердин негизсиз кармалышы боюнча комиссия түзүп, системдүү мамлекеттик дискриминацияны токтотуу үчүн конкреттүү иш чаралар топтомун иштеп чыгууга чакырат.
Жаңыл Субжан баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз эми кайра жергиликтүү окуялардан. Азыр назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан кабарчы Заманбек Дилденбай жазып алды.
Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланышкан кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Толугураак Алишер Токсонбаев баяндайт.
Ноокат районунун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев азаттыкка кабарлашынча, иш боюнча Исанов айыл округунун участкалык инспектору Шүкүрбек Нурматов, Жаңбырлар милиция бөлүмчөсүнүн нөмөтчүсү Нургазы Баатырбек уулу кызматынан ашыкча пайдаланган жана журналист Алмаз Ташиевдин саламатчылыгына оор залал келтирген деп айыпталууда. Экөө тең кармалып, учурда тергөө абагында отурушат. Ошол эле мезгилде маркумдун тууган уруктары жана окуянын күбөлөрү басма сөз өкүлү 7-8 милиция кызматкеринин урток мообунан улам каза тапкан айтып, алардын баардыгын бирдей жазалоону талап кылууда. Мурда маалымдалгандай, 4-июлда катуу токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат районунун ооруканасына жеткирилген, бирок саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган, бирок мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып, 2 күндөн кийин каза тапкан.
Талас шаарындагы 3 баланын эмнеден ууланганын дарыгерлер такташты. Байланышта дубандагы барчубуз Улан Эсенгелди уулу.
Бишкек шаарында Жал Кичи районундагы улуттук балдарды жана энелерди коргоо борборунун дарыгерлери Талас шаарынан ууланды деп ошол борбордо дарыланып чыккан балдар дарыдан ууланышты деп аныкташты. Облустук санитардык эпидемиологиялык борбордун жетекчиси Жакып Айдаровдун азаттыкка билдиргенине караганда 2 баланын ата энеси дарыдан ууланганын мойундарына албай келишүүдө. Балдар өткөн айдын 8-сінде ууланышып жогоруда ооруканага жеткирилген. Балдардын бири ошол учурда дары ичтик деп айтканын дарыгерлер угушкан. Ал эми балдардын ата энелери балдар үйдүн жанында дагы арыктан суу ичип уланышты деп бүгүнкү учурда 4-5 жаштагы 3 бала атайын эреже менен тамактанып келишкенин азаттыкка билдиришти.
Фермерлер Жалал Абад облу губернаторуна келишип, өкмөттүн дан эгиндердин түшүмүн алууга баасын көтөрүү талабын коюшту. Бул тууралуу Ырысбай Абдыраимов билдирет.
Бүгүн облустагы бир топ фермерлер Кошбой Масиров менен жолугуп, буудай 10 сомдон сатып алынат деген президенттин сөзү аткарылбаганына, мамлекет аны сатып алууну уюштурбаганына нааразылыктарын билдиришти. Алардын айтымында эгин ашыкча жыйналганы менен баасы 4 сомдон ашпай, дыйкандардын мээнети акталбады. Түшүмдү кредитке алган карыздар үчүн банкка төлөп, куру кол калган фермерлер күйүүчү май кымбат болуп атканда күзгү эгинди кантип айдаарын билбей айылдары кетип жаткандыгын облус башчысына айтып арызданышты. Губернатор Кошбой Масиров алардын көзүнчө айыл чарба министри менен сүйлөшүп, Искендер Айдаралиев бүгүн өкмөт башчыга кирип, буудайды сатып алуу жөнүндө токтомго кол койдурарын билдирди.
Байланышта дубандагы барчубуз Ырысбай Абдыраимов болду.
Сиз кечки азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Кыргызстанда аяктоо алдында турган быйылкы туристтик сезондун негизги жыйынтыктары кандай? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн таңкы азаттыкта туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Турузбек Мамашевге кайрылган. Азыр түзүүгө жазылып алынган ошол маекти уктурабыз.
Даа шүгүр, быйылкы жайкы сезон жакшы эле. Жылдын ушул аба ырайынын мээлиндүүгүнө карабастан ушул жайкы сезон жакшы болду деп айтсак туура болот.
Сиздердин агенттик көл туризмден тышкарыдагы экотуризмди өнүктүрүү үчүн, Кыргызстандын башка кооз жерлеринен да сырттан туристтерди тартуу үчүн көп эмгек, арбын каражат жумшап келатасыздар. Айрым учурларда чет жактардан маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кедейчиликтерди мына ушундай жерлерге алып барып тааныштыруу жагын белгилей кетсек болот, бирок мына ушундай мээнеттердин акыбети кайтып атабы?
Чында эле биздин бардык региондордо ушул туризмдин өнүгүү потенциалы өтө чоң. Биз мына 3 жылдан бери өзгөчө ушул түштүк жака көбүрөөк көңүл буруп, баягы биздин туристтик көргөзмөнү бир эле Бишкектен өткөрбөстөн ошол түштүк жакта өткөрүп атабыз. Ош Улуу Жибек жолунда деп мынакей ушул эле Жалал абаддын туристтик потенциалы, Ош, Баткен ушунчалык чоң да. Кудай буюрса мунун баардыгын эл да билди, биздин бизге эс алып келген ушул туристтер да билет. Өзгөчө мына өзүңүз айткандай жаратылыш туризми бул Кыргызстанда приоритеттүү туризмдин бир түрү болуп ушул болуш керек да негизи. Себеби деген биздин айтып аткан баягы мактанган суктанган ажайып кооз ушул жаратылышыбыз ушул туризмдин түрүн өнүктүрүүгө мындай жакшы бир жол ачып атат да. Ошон үчүн биз мындан кийинки негизги саясатты ушул жака бурабыз.
Деги эле ошол туризмди өнүктүрүү жаатында